Dobrý deň, bratia a sestry. Takto na úvod tejto kázňovej časti bohoslúžieb mám pre vás jednu úlohu a jednu otázku. Úlohou je, že skúste si spomenúť na nejaký moment, kedy ste urobili niečo naviac. Teda nie je to naša zodpovednosť, je to niečo, čo sme videli a cítili sme, že bude dobré, že to urobíme. Je to možno niečo špeciálne. Bolo to možno v práci, alebo v domácnosti, alebo v našej službe. Skrátka, kdekoľvek. Niečo, čo buď okrášilo celý ten čas, alebo vylepšilo okolie. Tak otázkou je, že spomenuli ste si, možno ste si spomenuli hneď na niekoľko takýchto vecí, ktoré ste urobili. A sú zvyčajne dve veci, ktoré sa pri tom stanú. Po takomto niečom. Sú to dva typy reakcií. Prvý typ reakcie je, že si to nikto nevšimne. Prejde to bez povšimnutia a nikto nepoďakuje. A tak racionálne a vo viere vnímame, že áno, že tieto veci máme robiť ako pánovi, ale zároveň tak nejak cítime takú drobnú trpkosť, také zrniečko trpkosti, že si to nikto nevšimol, že za to nikto nepoďakoval. Možno by sme mohli hovoriť aj o istom type smútku. Ale však nevadí, pán vie, povieme si prvýkrát, povieme si druhýkrát, povieme si, že zbierame poklady v nebi, ale postupne takto sa nám v srdci naberá taká trpkosť, možno až prerastie do horkosti. Naopak, v druhom prípade, keď si niekto našu námahu všimne, tak nás to poteší. Lebo vieme, že to neprešlo len tak pomimo, že naozaj to naše srdiečko sa poteší z toho, dokonca nás to motivuje a tu ešte dokonca, keď poďakuje nejako, tak akože aj verbálne, tak to už nás nieraz dokáže dostať do situácií, že chceme to na budúce urobiť ešte možno o niečo lepšie. No a práve vďaka a téma vďačnosti je takou pomyselnou niťou, ktorá bude pretkávať celý ten náš text kázňový. Zdôrazňujem niť, nie je to lano, ktoré je hrubé, ktoré vidíme, ale je to niť, ktorá postupne tak jemne prechádza tým celým textom, a uvidíme tam vďačnosť. A len teda pripomeniem, že pred letom sme sa spoločne pozerali do 4. kapitoly 1. listu Timotea a venovali sme sa tam téme mladého vodcu, mladý vzor. Akým Timotej pre vtedajšiu cirkev v Efeze rozhodne bol. A pozrieme sa teda na 5. kapitolu tohto listu. Je, ako som už teda nepriamo spomenul, je venovaný Timoteovi. No je venovaný jeho kontextu služby v Efeze, teda očakávalo sa, že to budú čítať aj ľudia v Efeze. No a kým Pavol venoval pozornosť Timoteovi v tej 4. kapitole, jeho osobnej službe, ako to má vyzerať a podobne, tak túto prešiel do také veľmi praktickej a technickej časti, plnej odporúčaní praktických pokynov pre starostlivosť o konkrétne skupiny v efeskom zbore. A náš text je síce prudko technický, no budem rád, ak si spolu so mnou už pri prechádzaní toho textu budete všímať práve tie detaily zamrané na vďaku a vďačnosť. A budeme teda spoločne čítať z 1. listu Timoteovi z 5. kapitoly až po 6. kapitolu do 2. veršia. A keďže sa jedná o dlhšiu pasáž, tak môžeme zostať sedieť. A teda 1. list Timoteovi 5. kapitola od 1. verša do 6. kapitoly 2. verša. Staršího nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčata, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. Tá, ktorá je naozaj vdovou, je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. To im prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru aj horšie než neveriaci. Do zoznamu nech je zapísaná vdova, nie mladšia ako 60-ročná, žena jedného muža. Ak má svedectvo, že robila dobré skutky, vychovávala deti, bola pohostinná, umývala svety nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu. Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odsudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu a nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia. Sú pri veľmi zvedavé a hovoria to, čo nie je potrebné. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, mali deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkom vy nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. Ak niektorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlatiacemu volovi nedávaj náhubok a hodený pracovník svoje mzdy. Žalbu na staršieho nepríjmaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia. Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa toho správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. Unáhlene neklad na nikoho ruky, nemá nič spoločné s hriechmi iných, zachovaj sa čistý. Nepij už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd. U iných výjdu najavo až na súde. Podobne sú celkom zjavné aj dobré skutky a tie, čo sú iné, nemôžu zostať skryté. Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte. Aby nebolo potupované Bože meno a naše učenie. Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevážujú, pretože sú bratmi. Ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo tí, čo majú úžitok z dobrého diela, sú veriaci a milovaní. Tak máme za sebou takúto dlhú pasáž. A hádam, ste si aj všimli, že na prvý pohľad je to technická pasáž, kde Pavol hovorí Timotovi, v tomto prípade toto, a keď sú vdovy, tak ich rozdeliš na také a také skupiny. Ale vlastne to nemá taký nejaký ten, niečo, čo by som nazval, že slávny verš, alebo taký ten motivačný, viete, že tu ho len jednoducho zdôrazníme, že to je tá hlavná myšlienka, ku ktorej ten celý text smeruje a taký naozaj, že toto si povieme a jednoducho to aplikujeme do našich životov. Pozeráme sa totiž na text naozaj tých nariadení, pokynov a odporúčaní pre praktické fungovanie v sociálnych skupinách, ako sú starší a mladší vekom, vdovy, úrad starších a otroci. Ako som však v úvode spomenul, tak sa pozrieme pozorne na celý tento text a hlavne na to, aké predkany vďačnosťou. Teda nebudeme úplne do detailov rozoberať konkrétne starostlivosti a čo konkrétne slovíčko znamená, ale budeme si všímať práve tú drobnú niť, ktorá všetky tieto štyri skupiny prepája. No a Pavol túto celú technickú časť otvára akoby tou najvšeobecnejšou sociálnou skupinou, do ktorej sa zaradí každý z nás, pretože ľudí rozdeľujú len na dve, a to na starších a mladších vekom. Teda nie jedná sa tu o starších ani mladších v zmysle nejakého cirkevného úradu alebo niečo podobné. Vidíme tu teda ustanovenie veľmi zaujímavého komunikačného princípu. Mladší ľudia by k tým starším mali pristupovať s podobnou, ak nie s rovnakou úctou, ako by mali pristupovať k svojim rodičom. Táto úcta by ich mala motivovať k tomu naozaj, aby pristupovali s rešpektom a dokonca s rešpektom brali aj prípadné napomenutia a v rámci ich smerovania k Ježišovi. Na druhej strane máme tu starších ľudí, ktorí by tých mladších mali mať ako za súrodencov. To znamená nenárokovať si autoritu, ale správať sa k mladším ako k plnohodnotným, aj keď možno trošku menej skúseným partnerom. Tuto musím doplniť, že text indikuje, že tak ako si starší ľudia nemajú nárokovať úctu mladších, tak by si ani mladší nemali nárokovať tú úctu, teda ten nárok na rovnosť. Mal by to ísť tak nejako vyslovene, že automaticky. A z oboch strán to zároveň chce naozaj, ale že veľkú, veľkú dávku pokory. A musíme spomenúť, že naozaj toto nie je niečo, kde by sme hovorili na úrovni biblických práv, že je moje právo, aby keď prídem za niekým, kto je odo mňa starší, keď prídem, ja neviem, za Peťom Maláchom, tak ja nemôžem za ním prísť so slovami, že ale ty sa teraz musíš ku mne správať ako k sebe rovnému, ako k mladšiemu bratovi, čo je len o niečo menej skúsený. Naopak, musím prichádzať s tým, čo môžem zmeniť, a to je moje srdce, môj postoj, a ja prichádzať s tým a dávať tým starším práve tú úctu, ktorá im patrí, akoby úctu ako až k rodičom, ako k otcovi, ako k matke. Keď... My vieme teda zmeniť nastavenie nášho srdca a nemáme právo očakávať postoj, ale sme povolaní do povinnosti vzdávať si takto úctu a rovnosť. A práve tento princíp toho, že zmena začína vo mne a v podstate má nás vovádza do takej vzájomnej úcty a rovnosti, je dobrým základom preto, aby sme ďalej mohli rozprávať naprieč zvyškom textu práve o tej vďačnosti. Pretože ak máme vzájomný rešpekt a úctu, tak bolo by dosť hlúpe, keby sme si nedokázali začať všímať, čo jeden druhý robí, a ak to vidíme, tak naozaj nepoďakovať. A už len v tejto drobnej skupine by sme veľmi rýchlo vedeli začať ďakovať starším za šediny múdrosti, za ich skúsenosti, za ich rady, a zase naopak mladším za silu mladosti, teda také nieraz to odhodlanie, dobrý, taký ten zápal. No a prechádzame do druhej skupiny. Je to téma vdov a starších. Budú to dve skupiny teda, ale toto je hlavné posolstvo textu už len z toho, že vidíme, že väčšina dnešného kázňového textu sa tomu venuje. A je to teda, sú to dve ústredné skupiny. Ale teraz ideme postupne a teda prednosť dáme vdovám, o ktorých čítame od 3. po 16. verš, a väčšina tohoto textu sú veľmi konkrétne technické ustanovenia, ktoré vdovy považuješ za práve, ktoré za nepráve, ako sa správať k tým a k tým. Ale celý ten text od 5. verša ide do toho, že keď nefungujú veci správne tak, ako máme napísané v 4. verši, a teraz na ňo len upozorníme tak, že ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatia, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú rodinu a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. Čítame tu o odplácaní sa rodičom, ktoré vyplýva práve z toho, že máme úctu k vlastným rodičom, a tá nás vedie k tomu, že si začneme uvedomovať, čo všetko tí naši rodičia pre nás vlastne robili. Všetko, čo do nás investovali, od času, cez financie, naozaj cez emočný vklad. A keď vidíme, že čo robia pre nás podľa svojich možností a schopností dodnes, tak myslím si, že nikomu z nás by nedalo nepraviť vďačnosť aj prakticky a vrátiť im to. Hlavne v momente, keď sa karty otočia, keď už my sa začneme stávať schopnými a samostatnými a ich vek začne pomaličky prinášať k tomu, že potrebujú pomoc. Vďačnosť nám tu tak odhaluje niektoré naše skryté pohnutky, že či naozaj dokážeme vidieť veci, aj ktoré nie sú nevždy vidno na prvý pohľad. A či máme tendenciu sa zamýšľať nad tým, čo ľudia okolo nás robia. Vďačnosť tak odhaluje tie rodičovské investície a hodiny investovaného času. A práve stratený čas by bol dosť hlupý výraz. Aj keď niekedy sa to deje, ale hovoríme priamo o investovanom čase. A práve toto je teda to motiváciou byť schopný, a teda tá vďaka. A ako som povedal, zvyšok textu je veľmi praktický. Tam nie je veľmi také, že niečo konkrétne také, ale teda je tam vyslovene konkrétne, že áno, takto sa správame k rôznym skupinám. Ale to pre cirkev nie je len nejaká práca, ktorú budeme robiť, aby sme si zaškrtli, že OK, máme v kalendáriku ďalšiu akciu zborovú, že ideme sa starať o vdovy alebo niečo podobné. Toto by nemala byť práca navyše, toto by mala byť nevyhnutná súčasť, ktorá ale vyplýva z ďačnosti a skrze to, že ak začíname sa zapájať do takéto služby, do služby núdznym, tak práve pri tejto starostlivosti cirkev môže zažívať, vidí a vidieť Božiu prítomnosť v našich životoch. To, ako pôsobí, to, ako sa stará práve o ľudí skrze nás. A neraz uvidíme to, ako sme sa snažili pripraviť veci, ako to podľa našich predstav nevíde, ale Boží mikromanagement tam bude zapojený. A budeme vidieť doslova Boha v akcii. A to je vždy požehnaním, a neverím, že toto by nás neprivedlo znova vďake. No a predposlednou tou skupinou, ktorú tu vidíme, sú a ktorej sa teda Pavol venuje, sú starší. A kým pri vdovách sme sa rozprávali o rodine, ako o zdroji, ktorý prejavuje vďaku, tak sa teraz presúvame do témy duchovnej rodiny, alebo až by sme mohli povedať, že hierarchie, kde v 8 veršoch sa Pavol znova venuje takým praktickým pokynom pre Timotea, ako sa má starať o tých starších, čo má pre nich určiť, ako sa k ním správať, koho požehnať, koho nepožehnať a podobné. Ale celé to otvára znova v veršoch 17 a 18 týmito slovami. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlatiacemu volovi nedávajú náhubok, a hoden je pracovník svoje mzdy. Kým pri starších a mladších vdovách sa Pavol pri téme vdačnosti venoval akoby takým vzletným, možno témam, ktoré nemusia byť praktické pre každý zbor, tak už len v týchto dvoch veršoch pri tematike starších vieme, že išiel do prúdko pozemskej reality. Hovoríme tu vyslovene o odmene, a to nie len o takej, že povieme slovnú odmenu, že ďakujem za to, že to robíte, ani o takéto fyzické, že aj potľapkám a podám ruku, že ďakujem, že ste naozaj akože dávate do toho starší čas. Ale tu je dokonca niekoľko náznakov, že by malo ísť až o finančnú odmenu. A teda nie divu, veď každý z nás, kto chodí do zboru už nejakú chvíľu, tak vidí, čo to vlastne znamená byť starším, že nieraz naozaj ľudia, ktorí konajú tú službu staršieho dobre, tak investujú do toho strašne veľa času, ktorý nad rámec svojej práce, uberajú si času, ktorý mohli stráviť s rodinou, z oddychu, z osobného rastu. Vyslovene by sme vedeli povedať, že práca a služba staršieho vie byť full-time job. A väčšina, a aspoň teda v našom slovenskom baptistickom kontexte, väčšina starších to naozaj robí bez nároku na nejaký honorár, bez nároku na nejakú odmenu. A vidíme, že toto všetko teda je naozaj služba v pravom slova zmysle. Je to full-time práca, ktorú robia starší bez nejakého nároku na odmenu. A môžeme sa začať teraz ako cirkev odvolávať, že áno, ale tá odmena, ktorú dostávajú skrze služby, ich čaká v nebi, že si zbierajú svoje poklady v nebi a že tam budú mať väčší veniec, alebo že budú sedieť bližšie pri Ježišovi, alebo niečo podobné. Ale Pavol tu priamo upozorňuje Efeský zbor, že starší by mali byť odmenení aj ich služba už tu na zemi. Tu sa teraz nechcem púšťať úplne do toho, že teraz vytvorme spôsob, akým budeme financovať starších alebo niečo podobné. Skôr som chcel poukázať na to, do akej hĺbky ide Pavol. A ja viem, že aj v rámci nášho rozpočtu by to nebolo asi úplne možné. Ale malo by nás to aspoň vovádzať do takej vďaky starším, keď začneme na nich nadávať, keď začneme na nich trošku akože tlačiť, tak naozaj si pripomenúť, že ale zaslúžujú si úctu, robia to bez nároku na honorár, niečo, čo je plnohodnotná práca. Ak vieme vidieť ich chyby, vypichovať ich a hovoriť o tom, čo by ešte v zbore mali robiť, tak práve tá vďaka by nás mala voviesť do toho, že ale naozaj robia to dobre a možno namiesto toho, aby som takto do nich džubal, sa prídem spýtať, že ako sa má v rámci toho všetkého, poďakovať mu za tú službu, možno aj sa opýtať, že viem, že máš toho veľa, je niečo, s čím ti môžem pomôcť. To by bola vďaka, ktorú by bolo dobré, keby sme vedeli a učili sa prejavovať aj voči ostatným slúžiacim. A nakoniec ešte by sme sa mohli prísť a pýtať aspoň na to, že za čo konkrétne sa v životoch starších môžeme modliť. No a tu sa dostávame postupne aj k poslednej z Pavlových sociálnych skupín, ktorá akože na prvý pohľad povieme, že je nerelevantná, alebo sa týka otrokov a teraz ako, neviem, či niekto by vnímal, že na Slovensku funguje otroctvo. Niektorí by povedali, že kapitalizmus ako taký je forma otroctva. Ale stále je to skupina otrokov, je to istým spôsobom choré fungovanie a v čase novej zmluvy bolo vlastnenie otrokov celkom bežné. Len by som upozornil na to, že áno, bolo to bežné, ale nie je to ten otrok z časov kolonializmu, nejaký černoch, ktorého vyviezli z Afriky a nemali záujem o jeho život. Pretože aj starozmluvná hebrejčina, aj gréčtina používa pre otrokov výraz, ktorý je zameniteľný so slovom sluha. To neznamená, že teda ten človek bol zrazu akože oblečený ako tí britskí sluhovia v krásnych oblekoch a podobne, alebo že by to bol nejaký skvelý sociálny status. Práve naopak, stále je to tá najnižšia vrstva, ale nie je to ani ten otrok, o ktorého by nikto nemal záujem. Úplne, lebo generuje nejaké zdroje, a ak je dobrý tento otrok alebo sluha, tak majú o ňoho záujem sa o ňoho postarať. No ale čakal by som, že keď už máme tému otrokov a že sme si rovní bratia a sestry, tak Pavol bude v tejto časti sa venovať tomu, že začne upozorňovať tých majiteľov otrokov, že ak sú to vaši bratia, tak ich začnete prepúšťať z ich otrockej služby, však akože kde sme. Alebo aspoň niečo typu, nezneužívajte ich, ale platite ich, ako keby to boli naozaj vaši pracovníci, alebo niečo podobné. Ale Pavol neprehovára k majiteľom otrokov. On prehovára k samotným otrokom a vyzýva ich k úcte voči majiteľom. A to vo veľmi špecifickom prípade, že ak ide o majiteľa, ktorý je kresťan. Že tento otrok slúži vo veriacej rodine. Dokonca vo verši 2 v 6. kapitole indikuje, že tá vďačnosť za to, že môžu byť súčasťou, že by mali byť vďační za to, že môžu byť súčasťou dobrého diela, ktoré Pán robí cez túto rodinu. Tak je to taká naozaj, že informácie pre Timotea, ako pracovať aj v takejto chorej situácii. A drahí bratia a sestry, videli sme tu veľa praktických, takýchto no, technicko-praktických oblastí, kde sa niečo deje, kde sa má nejako rozhodovať. Ale nič z toho by sme to nedokázali rozoberať, o ničom z toho, čo som tu hovoril posledných 21 minút, by sme nedokázali sledovať bez Ježiša. Bez Ježiša by to nebol Pavol, ale by ostal Saulom. Bez Ježiša by to nebol brat Timotej, ale len Timotej, o ktorom by sme možno ani nevedeli. Asi by neexistoval ani žiaden efeský zbor. A nemuseli by sme riešiť jeho problémy. A tak v závere by som chcel poukázať práve na tú niť vďačnosti, ktorá tam nie je hrubá ako nejaký povraz. Je to niť, ktorá ale postupne prechádza každou z tých skupín. A máme sa učiť, že áno, veľakrát nás prepája práve vzájomná vďačnosť. A hlavne vďačnosť Ježišovi Kristovi, skrze ktorého sa tu môžeme stretnúť, skrze ktorého boli zmenené životy mnohých ľudí na tejto zemi, skrze ktorého bol zmenený život aj ten môj. Ježiš, skrze ktorého sa vyformovala prvá cirkev. A vlastne všetky tieto pokyny by sme si nerozoberali, keby nebol Ježiša, lebo by sme nemali komu. Nebol by tu náš zbor. A tak v závere celej tejto časti, kde vnímame takú niť, nás pozývam k vďake samotnému Ježišovi za to, čo priniesol, za to, že mení naše životy a že pôsobí v cirkvi aj dodnes. A že môžeme prichádzať pred neho s vďačnosťou nieraz aj za náš zbor a že životy ľudí, ktorí sú nám svedectvom. Amen.